Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guzti, uztaila lanerako izango zela argi utzi zuen Imanol Pradales lehendakariak eta ohiko lehen gobernu bileran jada ekin dio agendari Jaurlaritza estrenatu berriak transferentzien eskualdatzea gauzatzeko bi urteko epea finkatu zutela gogoratuz, bilera eskaera luzatu dio Maria Ubarretxena autogobernu bozeramaleak Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroari. Ekaineko afiliazio datuarengatik balorazio positiboa egitera atera da besta de prentza aurrera, Mikel Torres enplegu sailburu sozialista ere, izan ere, milioi eta 19.000 afiliatu zenbatu ditu gizarte segurantzak Euskadiko erkidegoan. Guggenheim Urdaibai proiektuaren alde egingo duela, argi utzi du, Ibone Bengoetxea kultura sailburuak Busturialdearentzat proiektu estrategikoa dela iritzita. Eta datozen asteetan ekingo dio Imanol Pradales lehendakariak bilera errondari, eragile politiko eta sindikalekin, hori bai, Vox alde batera utzita, izan ere Pradalesen Jaurlaritzak argi du, alderdi horrek ez dituela betetzen gutxieneko balore demokratikoen baldintzak. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustiza.
Espainiako ministroen kontseiluak argi berdea eman dio gaur larrialdietako medikuntza espezialitatea sortzeari.
Con esta especialidad atendemos las demandas de los profesionales, modernizamos nuestra formación sanitaria
y nos equiparamos. Gutxien urteko formakuntzaldia izango du larrialdietako medikuntzak eta lehen bi urteak familia medikuntzako espezialitatearekin batera egingo dituzte ikasleek. Erabaki hau ministroen kontseiluak inoizko lan eskaintza publikorik handiena onartu duen egunean 40.000 plazakoa. Frantziar estatuan bitartean nekez baina ari da eskuin muturaren aurkako osasun hesia osatzen, gutxienez 200 barrutitan erretiratu egin baitira ezkerreko eta zentro eskuineko hautagaiak batak bestearentzako botoa eskatuz edo iradokiz.
Le gouvernement est prêt?
Oui, il est prêt.
Combien de ministres?
Marine Le Pen ordea ziur da eskuin muturra gehiengo osoa izango duela Asamblea Nazionalean datorren igandeko hauteskundeen ondoren eta aurreratu du jada prest duela Frantziako urrengo gobernua izango dena. Herbeeretan bide batez, martxan da inoizko gobernurik eskuindarrena, lau alderdik osatzen dute Herbeeretan koalizioa, tartean eskuin muturreko Gerd Wildersen alderdia dago, eta honek bost ministerio izango ditu, tartean migrazio ministerioa. Ministro berria izango denak besteak beste esan izan du migratzaileen etorreraren atzean mendebaldeko arraza zuria ordezkatzeko plana dagoela. Eta atzera etxean Iruñean 71 urteko gizonezko atxilotu du udaltzaingoak pisukidea hil izan leporatuta.
Me dijo que lo iba a matar y me enseñó el cuchillo.
Bizilagun honek ziurtatu du ustezko erasotzaileak iragarri zuela atzo arratsaldean labana eskutan 75 urteko gizona hiltzera zihoala. Eta Barakaldon berriz 2023ko lehen egunean bi semealabak hiltzen alegindu zen emakumeak damua agertu du gaur epailearen aurrean eta ekintza aitortuta fiskalak 36 urtetik 16 terdira murriztu du espetxe zigor eskaera.
Errepide saren nagusia nola dago ordunetan Asier Arbelaitz?
Hondarribian bi autoren arteko istripua izan da Gipuzkoa 636 errepidean Irunerako noranzkoan, zauritu bat izan da bertan eta Bidasoako ospitalera eraman dute. Une honetan autoilarak 2 kilometrokoak dira, baina haunditzen ari dira bi noranzkoetan, bai Irunerantz eta bai Donostiarantz, baita Irun eta Hondarribiako hiri arteko errepidetara ere segurtasun saia jakinarazi duenez.
Eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
Ondorengo orduetan atertu eta odeitza saretzen hasiko da ipar isurialdean, baina zenbait lekutan bereziki ekialdean baliteke egun osoan ez jasotzea. Hegoaldean arratsaldean eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez aldaketa gutxi, 19-20 gradu inguruko maksimoak izango ditugu eta iparraldeko haize ibiliko da. Eta bihar temperatura igo egingo da. Barnealdean altuenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta arratsaldean giro eguzkitsua nagusi.
Eguraldiari lotuta Luzaideko herritarrek burua uste bat gutxiago izango dute aurtengo neguan, izan ere denboraleek argindarraren sarean eragiten dituzten matxurek herria ilunpean ez uzteko bateria erraldoia estreinatu dute gaur. Iberdrolak Nafarroako gobernuaren laguntzarekin diseinatu du Europan itxuraz aitzindaria den konponbide hau, Eli Eraso, konta iguzu.
Ba, argindarraren sarera konektatutako bateria da, bi zentral hidroelektriko txikik osatua, pilotalekuaren alboan jarri dute. Sare nagusian eten agertatzen denean, hasiko da martxan eta bermatuko du Luzaideko 300 bizilagunen hornidura. Gaur pozik sumatu ditugu tartean Elena Izpuru.
Ba, askotan, egon izan gea bi egune argi gabe. Bakizu, elur askokin, berdin arbola bat erori dala, eta kablen gainea, eta, bueno, orduan, ba, argi gabe. Eta honekin, pentsatzen dugu, ez dula problema horik izango.
Europa osoan bakarra da, Iberdrolaren proiektuak foru gobernuaren laguntza jaso du eta gaur Ruzaiden izan dira Txibit eta Irujo lehendakari eta industria kontseilaria.
Lehenengo esperientzia da, besteak beste ikusteko nola kombinatzen den sarea eta horrelako bateria sistema bat.
Eltzea sutan probatzen da, beraz, aurtengo negua eltzen denean, ikusi halko ditugu instalazio berriaren bertuteak.
Eta sarrera osatzeko, Euskadi Irratiari ia 1000 entzule aitortu dizkio EGM azterlanak aurtengo bigarren neurtaldian, ia 400.000 entzule ITBko irrati guztia kontutan hartuta, aurreko neurtaldian baino 43.000 gehiago zarete, beraz, eskerrik asko guztiei. Arratsaldeko ordubiak eta 6 minutu dira, Xabi Iraola eta Santi Gurutxaga teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
Datozen asteetan egingo du Imanol Pradales lehendakariak alderdi politiko eta gizarte eragileekin bilera erronda legealdia abiatuz. Hitzorduak isten jarraitzen du Maria Ubarretxena bozeramaleak adierazi duenez, hori bai, Boxek ez dituela herri erronkak adosteko baldintzak betetzen eta ez da elkartuko Pradales lehendakaria Boxeko legebiltzarkidearekin lehendakaritza Axunarozen arratsaldeon.
Arratsaldeon, lehendakaritzan bozeramaile lanetan estreinatu eta jakinarazi du Maria Ubarretxena bozeramaileak ez duela lehendakariak Boxeko ordezkaria bilera errondara deituko, ez duela zentzurik esan du etorkizuneko oinarriak jarri behar baldin badira hoiek partekatzen ez dituenarekin elkartzea.
Alderdi honek ez du gure autogobernua babesten, ez ditu ba, guk planteatzen ditugun edo partekatzen ditugun printzipio demokratiko horrek ere betetzen, eta zentzu honetan ba, lehendakariaren lehenengo kontaktu erronda honetan ez da egongo alderdi hori.
Eta autogobernu sailburua ere baden heinean lehen bilera eskatu dio Angel Victor Torres lurralde politiketako ministroari Gernikako estatutua betetzeko eskumenak aztertzen dituen aldebiko batzordea lehenbailehen deitzeko. Jakinarazi du epe laburrean itsasertze, portu eta aeroportuen eskumenei lotutako negoziazioekin hasiko direla, baina gizarte segurantzarena zailagoa bada ere, lehen unetik lanean jarri behar dutela.
Bai, bai, bilera eskatuta dago, berarekin harremanetan jarrian ez dagoeneko, eta gure lehentasunezko kontu bat izango da, jakin badakizuelako badagoela akordio bat Espainiar gobernuarekin, baita bere presidentearekin ere, nun epe bat markatzen den, bi urtetakoa, ba, Gernikako estatutua ere ba, guztiz ez, bete dadin.
Hainbat kargu abetze eta izendapen ere onartu diran gaurko gobernu bileran, tartean Jonan Fernandezen ordez arituko dena, Jon Muñoa izendatu dute, transizio sozialaren eta 2030 agendaren idazkari nagusi, Miguel de los Toyos izango da etxebizitza sailburu orde berria eta Alfonso Gomez justiziakoa.
Jaurlaritzan hori, bien bitartean Arabako eta Gipuzkoako foru aldundiak aurrez aurre jarri ditu abiadura handiko trenaren proiektuak Euskal Y-aren eta Nafarroaren arteko lotunea da eztabaida iturria.
Bai, lotura hori eskiotik egitea defendatu du orain gutxi Aider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiak eta bide horren alde jarraituko duela adierazi du lanean Espainiako gobernuarekin, aldiz Arabako foru aldundiaren jarrera bestelakoa da, Nafarroarekin lotura Gasteiztik egitea dela aukera honena, hori azpimarratu du gaur bertan Ramiro González Arabako aldun nagusiak Espainiako garraio ministerioaren txosten teknikoak ere hala berretsiko duen konfiantza osoa agertu du Gonzálezek.
Alaba lo que confía es plenamente en que los análisis técnicos acaben concluyendo, parece que por ahí van las cosas, que la mejor solución es la solución de la conexión directa entre Vitoria y Pamplona.
Gasteiz emestalde aldezarreko eta zabalguneko merkataritza sustatzeko negozio berrien alokairuak diruz lagunduko ditu Gasteizko udalak alokairuen 150%-aren gastua bere gain hartuta Maialen Arratibel arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, negozio berriak diruz lagunduko ditu Gasteizko udalak eta bere gain hartuko du negozio berri hoiek alokairura bideratzen duten 150%. Helburua azken urteotan tokiko merkataritzak izan duen galera gelditzea eta tokiko merkataritza sustatzea izan denda, taberna edo bestelako negozio bat entzun Maria Nanclares enplegu eta merkataritza zinegotzia eta Rocío Vitero EH Bilduren ordezkaria.
apoyamos a las personas emprendedoras en su acceso a un local comercial.
Tokiko merkataritza sustatzea aurreikusten du. Hiriaren erdigunea eta orain arte utzik eta erabiliari gabe zeuden lokal komertzialak berriro ere bizitzaz betetzea.
Gehienez 500 euro jaso ahalko dute hilean eta baldintzetako bat izango da utxik zegoen lokal bat betetzea. Eskaerak aurkezteko epea horretarako, iraiaren 30ra bitartean egongo da zabalik.
Ordu biak eta 10 minutu dira Añorgako Cementos Rezola enpresan 56 kaleratze ekarriko dituen erregulazio espedientea negoziatzeko azken bilera edo azkenekoa orain artekoa egin dute enpresak eta sindikatuek hirugarrena izan da, ez da izan bialdeen artean gerturatzerik, ez da, Ino Mendiburu?
Hiru orduko bilera ostean aldaketarik ez. Enpresak lan erregulazio espedientearekin aurrera jarra itzeko asmoa berretsi dio langile batzordeari. 56 kaleratze dakartzan erabakia da. Bileratik atera berritan balorazioa langile batzordearen izenean Ester Arruti, Ela eta Uso Alasa Lab.
Behaiek emate ituzten argumentaziok berdinak izaten jarraitzen dute.
Esan jarraitzen deula pentsatzen, enpresak mai gainen jartzen dituen elementuk ere hau justifikatzeko ez dituztela benetan arrazoitzen, eta horregatik jarraitzen dugu enpresako zuzendaritzai eskatzen ere prozesu hau bertan bera utzi eta benetazko deskarbonizazio prozesu bat adostea.
Langile batzordeak dio deskarbonizazioaren aldekoak direla, baina kaleratzerik gabe, alegia beharginak lanpostu berrietara egokitzea nahi dute. Bilera egin bitartean langileek elkarretaratzea egin dute kanpoaldean eta ondoren Añorgan lantegitik abiatuta manifestazioa. Astelenean berriro batzartuko dira enpresa eta langile batzordea bi aldeen artean hitzartutako bilera erronda barruan.
Ordubiak eta 12 minutu dira 2017ko urriaren batean Kataluniako independentziari buruzko erreferendumaren testu inguruan hautesleku inguruetan egindako kargen arira auzipetu zituzten 46 poliziari amnistia ematea ebatzi du Bartzelonako instrukzio epaitegi batek. Xavier González, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eta bere idatzia nabarmendu du epaitegiak polizia horien kargek ez zituztela lesio fisiko larriak eragin eta boza ematera joan zirenei jaurtitako irainak laburrak izan zirela justifikatuak poliziaren helburua lortzeko. Bestalde, atzo Gorenak amnistiatik atutzi eta gero diru publikoaren erabilera bidegabea gaur juntzeko bozeramailea den Josep Herriusek azpimarratu du onartezina dela auzitegi Gorenaren erabakia.
És una decisió que és gravíssima perquè vulnera el principi de legalitat.
Eta horrek agerian uzten duela Espainiaren botereen banaketa. Eza Juntzek elegitea jarriko du epaiei leporatuta diputatuen kongresuaren erabakia ez errespetatzea, amnistia legea onartzearena alegia, entzun.
Son quatre jutges que interpreten, reinterpreten el que és el text d'una llei que era claríssima tant en la seva voluntat com en la seva literalitat i per tant en aquest sentit és inadmissible.
Esquerra Republicana koarra argitaratu du alderdiaren haserrea eta desadostasuna erakutsiz Gorenaren epaiarekin.
Nazioartean ordu honetan arretaguneak, Landera Izagirre.
Ba, Gazako gerran Jan Yunis Siria jarri du jomugan, Israelgo armadak bertatik alde egiteko agindu eman die 240.000 palestinarri eta horretan ari dira lurreko inbazio berri baten atarian. Adi Suedian indarrean sartu baitira iloben zaintzagatik aiton amonentzako diru laguntzak lege berri batek gurasotasun baimena transferitu edo eskusaldatzea baimentzen baitu zaintza lanak malgutzea dute helburu. Eta Erresuma Batuan garaipena esku-eskuan du Keir Starmer laboristak, baina ostegunean sorpresarik ez izateko boto bakoitza borrokatzeko agindu die alderdikidei. Amalau urteren ondoren boterera itzultzeko prest daude laboristak, baina botuak lortzeko ahalegin handiena Ed Davey liberala ari da egiten, atzo puentin egiten ikusi genuen, eta gaur parke batean zumba dantzatzen. Liberalen emaitza ez da beraz, ahalegin faltagatik izango.
Eta atzera etxean, Bilboko udalak egoera zaurgarrian dauden 1500 persona baino gehiagori, arreta integrala emango dien hiriko bigarren lagun gunea inauguratu du gaur Basurton. Zer da hau, Janire Gerena Barrena, arratsaldeon?
Arratsaldeon, egoera zaurgarrian dauden 768 familia unitateren oinarrizko premiei erantzutea helburu duen zentru berria. Supermerkatu baten itxura izan arren, ez da soilik elikagaiak banatzeko gunea, arreta integrala jasotzea helburu duen zentrua baizik, Juan Maria Burto Bilboko alkatea.
Eta baita ere, emongo diegu persona horiei orientazio laborala, enplegarritasuna hobetzeko tailerrak, espainola ikastea eta gizarte laguntza bat baita ere.
Gizarte kohesioa hobetu eta elikagaia banatzeko sistema duinagoa eta pertsonalizatuagoa eskaini nahi dugune honek, erabiltzaile gehienak emakumeak dira, atzerritarrak eta seme-alabak dituztenak, hilean behin dute erosketa egiteko aukera, baina une oro zentruko profesionalen laguntza euren gizarteratze prozesua errasteko.
Familia bakoitzak dekoz bere puntuek. Hartzen dauri igual bi pakete makarroi eta olio botila bat. Eta usten dauri igual kongelaue ez dauri egure. Hartzen dauri arroz gehiago edo fruta gehiago edo...
Basurtun kokatuta dago zentrua, Santutxun, irekizen 2018an lehenbizikoan.